ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SF Road The Mall บางแคตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิจมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333แอปด้ากลุ่มกัดของ
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปด้ากลุ่มกัดของ
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากลุ่ม .com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อแต่แอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยก็แอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะเจ้าทนายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IP โทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
ผู้ฟังครับวันนี้เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่องกระปั๊บคลาสสิกนะอาจารย
์
เราจะย้อนไปเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับละครเรื่องนี้กันนะคะจริงๆที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันคนละยุคกันนะคะอาจารย์พูดถึงยุคของคุณสุพรรณบุรณะพิน
กับสุรสิงห์สเพวง
ค่ะซึ่งอันนั้นก็เป็นคู่ค้าคู่นางเรื่องกระปั๊บหาประมาณช่วงปีอะไรคะอาจารย์คะ
คุณสุรสิงห์สัตยวงศ์เนี่ยเริ่มโด่งดังจากเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยน
ะ
ปี2492แต่ครูสุพรรณบุรณะพินมาจากละครเวทีเป็นนางเอกของละครเวทีแล้วถึงมาเล่นหนังที่แบบแล้วจะเป็นคู่ค้าคู่นางของคนสมัยนั้น
ค่ะแล้วก็เป็นคู่หนึ่งที่เล่นเรื่องกระปั๊บหาส่วน บรรยากาศกลางป่าหาดเราก็นึกถึงพระเอกที่เป็นทหารเรือนะคะแล้วก็หลบหนีเหมือนกับรีภัยฐานะกบฏมาเนี่ยนะคะมาเจอกันนางเอกที่ทะเลนะโอ้โหบรรยากาศโรแมนติกมากถ้าคนที่ยังอยู่ในยุคใกล้ๆดิฉันคงจะจำแต่คุณจอยเลยนะมีสีเพลงนะเป็นนางเอกส่วนพระเอกก็คือคุณดอมเหตุกูลนะคะในยุคนั้นแหมบางคนบอกโอ้ป้าเล่าเรื่องเก่าจัง
เดี๋ยวนี้ถ้าเล่าต่อเป็นตัวสิ่งนี้เป็นปูกัน
ก็วันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเข้าไปสู่บรรยากาศเราเรียกว่าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ค่ะก็เข้าสู่บรรยากาศประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่กับดิฉันธิตาจันทรศักดิ์และ
สุภาชัยดีประเสริฐครับ
ค่ะอาจารย์สุภาชัยคะวันนี้เราเกริ่นท่านผู้ฟังแล้วว่าเราจะคุยถึงกบฏแมนฮัตตันแหน่ชื่อเป็นฝรั่งที่มาของชื่อนี้เนี่ยนะคะมันเป็นชื่อเรือแน่ๆเลย
ไม่เป็นชื่อเรือลำนึงครับถูกแล้วครับคือที่มาเนี่ยคงต้องเล่าสักสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยกบฏแมนฮัตตันในส่วนหนึ่งมาจากความขัดแย้งระหว่างทหารบกกับทหารเรือซึ่งขัดแย้งกันมามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอาจจะตั้งแต่2487เป็นต้นมากันนะเราต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าในประเทศไทยเนี่ยกองทัพบกกับกองทัพเรือเนี่ยโดยประวัติศาสตร์เนี่ยพัฒนาแยกกันนะครับกองทัพเรือก็มีโรงเรียนในเรือของตัวเองกองทัพบกก็มีโรงเรียนในทหารบกซึ่งสมัยก่อนนั้นแยกกันไม่ได้ปนกันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเดียวกันนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนในเรือก็เป็นที่ใฝ่ฝันของคนหนุ่มสมัยนั้นเหมือนกันนะและว่ากันว่าเนื่องจากว่าทหารเรือสมัยนั้นนี่โด่งดังเนี่ยคนอยากเข้าเรียนในเรือมากกว่าเรียนในทหารบกอีกนะคนที่เรียนเก่งทั้งหลายในระดับมัธยมนั้นใฝ่ฝันที่เข้าโรงเรียนในเรือเพราะฉะนั้นทหารเรือเขาก็มีกิจกรรมมีศักดิ์ศรีของเขานะครับมาถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นฐานบกนั้นเสียชื่อเพราะว่าท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเข้าร่วมสงครามเป็นฝ่ายเดียวกับญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยเมื่อสงครามยุติลงเนี่ยฝ่ายทหารเรือเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของทัพบกเขาเลยมอบอาวุธให้กับฝ่ายทหารเรือมากกว่าว่าแล้วว่าเมื่อปี2490นั้นปืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เป็นปืนเรือไม่ใช่ปืนของฝ่ายทหารบกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเรือเขาก็มีฐานการยานุภาพของเขาแต่การรัฐประหารเนี่ยสร้างอำนาจของฝ่ายทหารบกนะยิ่งเมื่อรัฐประหารเนี่ยสามารถโค่นฐานฝ่ายเสียเสนาธิการแล้วเนี่ยสามารถปราบกบฏบางดวงแล้วเนี่ยทำให้อำนาจของฝ่ายทหารบกรัฐประหารมั่นคงมากคราวนี้ฝ่ายทหารบกจะเริ่มได้เปรียบเพราะว่าฝ่ายทหารบกนั้นในปี2493นะฮะคือเอาคนของตัวเองขึ้นไปเป็นแม่ทัพอากาศคือพลอากาศเอกฟื้นบนนภาอากาศฤทธิ์อาคเนซึ่งต่อมาจะได้เป็นจอมพลเนี่ยนะครับต้องพูดง่ายว่าเป็นคนของฝ่ายกระทรวงปองที่ได้รับการเลือกเลื่อนขึ้นมาให้เป็นผู้บัญชาการฐานอากาศและยิ่งกว่านั้นก็คือการส่งคุณเผ่าศรียานนท์เนี่ยไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเพราะฉะนั้นเมื่อปี2493 2494เนี่ยฝ่ายรัฐทหารในกลุ่มทหารบกได้คุมฐานอากาศได้และคุมตำรวจได้หรือกองทัพเรือเท่านั้นเองที่อาจจะเรียกระบุว่าเป็นกำลังอิสระนะฮะที่ฝ่ายรัฐทหารยังไม่สามารถจะทำอะไรได้คราวนี้กบฏแมนฮัตตันมันยังเกิดมาจากเงื่อนไขอันหนึ่งก็คือมีทหารเรือท่านผู้น้อยกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจกับคณะรัฐประหารและอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะว่าทหารท่านผู้น้อยกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นนาวาเอกอานนท์บุตริกาภานาวาตรีมนัสจันทุภานะครับเรือโทนะฮะวีระโอสถานนท์อะไรพวกนี้นะหลายหลายคนนะซึ่งเป็นทหารเรือชั้นกลางและชั้นผู้น้อยเนี่ยนักสัญชาติสัญญาบัตรได้มาตกลงกันหรือคุยกันว่าถ้าคืนปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคงจะลำบากเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกันดีกว่าไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณมนัสจันทุภาเป็นแกนในการตั้งกลุ่มขึ้นมาเรียกว่าคณะกู้ชาติซึ่งชื่อนี้เนี่ยเราก็ต่อมาก็มีคนมาใช้นะฮะในระยะหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยกลุ่มของคุณมนัสเรียกคณะกู้ชาติวางแผนการที่จะโค่นอำนาจรัฐบาลกับทหารคือโค่นอำนาจจากบนปอนะครับได้มีการเตรียมการลงมือหลายครั้งนะครับแต่ว่าพูดง่ายว่ามันไม่พร้อมนะครับจนในที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นแมนฮัตตันตรงที่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยรัฐบาลจากบนปอด้วยสงครามเนี่ยได้ลงนามเป็นพันธมิตรอเมริกาเมื่อปี2493นะฮะแล้วก็รับความช่วยเหลือจากอเมริกาเดือนมิถุนายนปี2494นะครับอเมริกาได้มอบเรือพบลำหนึ่งให้กับกองทัพเรือไทยเป็นเรือขุดชื่อว่าเรือแมนฮัตตันนะวันที่ทำการมอบเรือพบนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะนายกเนี่ยไปรับมอบด้วยตัวเองและพวกรัฐมนตรีข้าราชการและผู้ใหญ่อยู่ที่นั่นหมดเลยนะมนัสจันทุภาเนี่ยได้ตัดสินใจเอาเรือเร่งในการลงมือก็คือในระหว่างที่มีการมอบเรือขุดแมนฮัตตันนั้นมนัสจันทุภากับพวกก็ได้จับกลุ่มตัวจอมพลป.พิบูลสงครามนะโดยหวังว่าจะให้จอมพลป.นั้นจับตัวมาเขาจะให้ลงนามในหนังสือลาออกแล้วจะได้เป็นเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็จับตัวจอมพลป.เนี่ยมาได้นะครับเอามาขังไว้ที่เรือหลวงศรีอยุธยานะครับว่าคือว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นยุทธการที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งที่ผิดพลาดไม่ได้ว่าจับจอมพลป.ไม่ได้นะครับจับจอมพลป.ได้แต่ว่าคณะรัฐมนตรีอยู่ที่นั่นทั้งชุดเนี่ยไม่จับ จับอสปอมาคนเดียวคือถ้าจับมาทั้งชุดเนี่ยอาจจะดีกว่านั้นนะแต่ถ้าน้องไม่จับเนี่ยคานาพัฒนาเขาตัดสินใจพูดตรงๆแล้วทิ้งกระบวนปอได้มีการตั้งนายกรักษาการชั่วคราวขึ้นมาโดยให้นายวรการบัญชาเนี่ยเป็นนายกชั่วคราวและได้สั่งให้กองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกฟื้นทิ้งระเบิดเบือสีอยุธยาทั้งที่รู้ว่าจะโดนปอถูกจับอยู่ในนั้นนะจับให้ทิ้งระเบิดเลยทางวิทยุทางการได้ออกวิทยุว่าขอให้ท่านจอมปอเสียสละเพื่อบ้านเมืองคือตอนนั้นท่านหาเรือท่านผู้น้อยนี่นะครับยังอยู่ในเรือสีอยุธยากองทัพอากาศทิ้งระเบิดกลางลำเรือนะครับโชคดีที่ว่าระเบิดที่ทิ้งลงไปนั้นท่านถูกขังอยู่ในห้องชั้นสองมันทะลุพื้นไประเบิดชั้นล่างมันทะลุพื้นไปนะเปิดพื้นไม่ดีไประเบิดชั้นล่างทำให้เรือรั่วน้ำท่วมท่านจอมปอว่ายน้ำหนีออกมาได้พร้อมทหารเจ้าผู้น้อยนะครับท่านเลยไม่ตายแหมในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาไม่ได้ที่จอมปอไม่ตายนะปัญหาอยู่ที่ว่าคณะรัฐประหารได้ถือเงื่อนไขว่ากองทัพเรือเป็นกบฏเนี่ยดังนั้นจึงไม่ได้ปราบปรามแต่เฉพาะคณะกู้ชาติหรือพวกคุณมรณะจารุภาแต่ปราบกองทัพเรือทั้งกองทัพหมายถึงว่ายกกองทัพทั้งบกอากาศตำรวจเนี่ยนะครับฐานบกอากาศตำรวจสามเหล่าเนี่ยบุกเข้าโจมตีที่มั่นของฐานเรือทุกแห่งฐานที่ไหนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ยึดเนี่ยก็โจมตีนะครับที่ไหนก็สู้กันก็ยิงกันไปนะครับมันก็เหมือนแม้ตั้งนักการเป็นเรื่องใหญ่มากนะในถุนก็เนี่ยเกิดการสู้รบกันมีคนตายเป็นร้อยเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุค290ทั้งมีฐานบกฐานเรือฐานอากาศรวมทั้งพลเรือเนี่ยเสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมกันเป็นร้อยคนแต่ในสุดท้ายเรือแพ้ครับเพราะว่าโดนสามเหล่าทัพช่วยกันบุกนะฮะในสุดท้ายนี่ก็เลยจับผู้บัญชาการฐานเรือในข้อหากบฏจับรองผู้บัญชาการฐานเรือเสนาธิการฐานเรือแพทย์ใหญ่ฐานเรือนะผู้บัญชาการกองเรือรบจับฐานเรือทั้งหมด700กว่าคนเอาไปขังจนไม่มีที่ขังนะฮะต้องเอาฐานเรือทั้งหมดไปขังไว้ในสนามสุพรรณบุรีผู้ทางเรือคนนี้ก็จะถูกฟ้องนะดำเนินคดีในข้อหากบฏแมนฮัตตันนะฮะส่วนผู้คุณมนัสจารุภาคุณอานนท์บุตรยศที่เป็นต้นเหตุตัวจริงนั้นหนีรอดไปได้หนีไปมากนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกับว่าเป็นเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวนะฮะทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นก็คงเพราะว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกของทหารเรือและก็ทหารเหล่าทัพอื่นเนี่ยมีความที่ระแวดระวังหรือระแวงกันมาก่อนจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้บานปลายไปจนถึงขั้นเป็นการรบระหว่างกองทัพเรือกับสามเหล่าทัพนะ
ครับสามเหล่าทัพนะ
ค่ะ
คือพูดง่ายว่าคณะป่าคงตั้งใจมานานแล้วว่าจะต้องเล่นงานกองทัพเรือเพราะว่าคุณเผ่าเคยพูดถึงขนาดที่ว่ากองทัพเรือจะมาเหนือมาอิสระคือใครไปทำอะไรก็ไม่ได้นะและยิ่งกว่านั้นเมื่อตอนสมัยที่เกิดขบวนบางหลวงนั้นท่านปีติพนมยงค์นั้นก็หนีรอดโดยการหนีไปอาศัยกองทัพเรือแล้วกองทัพเรือนั้นช่วยท่านปีติให้รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางฝ่ายทหารเนี่ยรู้สึกเหมือนกับทางเรือเป็นฝ่ายก่อการร้ายนะฮะช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายเสมอดังนั้นเนี่ยจึงมีเจตจำนงที่ต้องการปราบทหารเรือให้ได้นะครับเพื่อจะให้ตัวเองสามารถกุมอำนาจได้อย่างเด็ดเด
็ดแต่ฝ่ายทหารเรือเองก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตย
ทหารเรือเองก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐประหารแต่ว่าปัญหาก็อยู่ที่คุณวงศ์สินผู้เป็นทหารเรือนั่นแหละมันเดิมนะคือไม่ท่านไม่ได้ตัดสินใจสู
้
หรือไม่ได้สั่งให้สู้เพราะไม่ได้สั่งให้สู้เนี่ยมันก็เหมือนมัดมือมัดเท้าทหารเรือก็ต้องตกเป็นเป้าไว้ง่ายนะฮะสู้กันไปตามยถากรรมหรือเล่นพระพ่ายแพ้ก็โดนจับเจ็บ500-700คนท่านก็ถูกดำเนินคดีก็ผลที่ร้ายมากกว่านั้นก็คือว่ากองทัพเรือทั้งหมดถูกยึดอาวุธหมายถึงว่าต้องยกอาวุธที่มีอยู่นั้นให้กับทหารอากาศและทหารบกเอาไปใช้นะฮะสถานที่ของทหารเรือต่างๆถูกทหารบกทหารอากาศยึดนะเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มของการตกต่ำของกองทัพเรืองบประมาณกองทัพเรือก็จะถูกตัดแล้วยิ่งในที่หัวหน้าต่อมาคณะทหารก็ส่งคนของตัวเองมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคือรูยุทธศาสตร์โกศลหนูยุทธศาสตร์กองทัพเนี่ยเป็นทหารคนเด็กของจอมพลป.ถูกส่งมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เพื่อทำให้คณะทหารนั้นคุมทหารเรือได้ตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นนั่งทำให้ทหารเรือนั้นพูดง่ายว่าหมดเขี้ยวแล้ววันกองทัพเรือนะฮะก็ถูกยกเลิกนะฮะเข้าไปกู้กับวันกองทัพบกกลายเป็นวันกองทัพไทยโรงเรียนเรือก็ถูกยุบเป็นโรงเรียนทหารซึ่งหมายถึงรวมเหล่าซะหมายถึงว่าทหารเรือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ทหารบกทหารอากาศนะกำลังการศึกษาก็จะหมดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ขยายก็ว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในนั้นส่งผลทำให้เกิดการทำลายกันเองระหว่างกองทัพแล้วต้องอธิบายว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทหารเรือก็หมดบาทนะไม่ได้มีบทบาทอะไรทางการเมืองอีกเลยอาจจะพูดโง่ได้ครับแปลว่าถึงปัจจุบันประเทศจะไม่มีเลยนะครับคุณสงัดชลออยู่ในขณะนั้นเป็นระดับนาวาเอกก็โดนจับนะครับแต่ว่าถูกสอบสวนแล้วไม่มีความผิดก็ถูกปล่อยตัวมานะครับดังนั้นกรณีแมฮัตตันจึงเป็นกรณีที่เสียหายครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ช่วงของปี90ครับ
ค่ะหลายๆท่านที่เป็นเครือญาติของทหารเรือในยุคนั้นเนี่ยนะคะก็คงยังจดจำประวัติศาสตร์ช่วงนี้ได้นะคะ
ส่วนที่ต่อมาใช่ครับ
ส่วนที่อาจารย์สุทธาชัยเล่าเนี่ย ันเป็นเพียงแค่เท่าที่เราหาเอกสารอ้างอิงได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละครอบครัวก็ยังมีเรื่องเล่าถึงชะตากรรมของตัวเองที่ได้รับสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะอย่างที่เราคุยถึงหนังกะละปังหาหรือว่าละครวิทยุละครทีวีละครทีวีเรื่องกะละปังหานี้ก็เป็นเพียงแค่เศษเล็กเศษน้อยของคนบางคนที่หลบหนีไปในช่วงเวลานั้นนะคะ
ตำรวจแมนฮัตตันเนี่ยมันยังนำมาเรื่องเหตุการณ์สำคัญอีกอันหนึ่งสำคัญกับพวกเขาไม่พวกเราเลยครับคือมันเมื่อซึ่งการกระปหารเมื่อปี94คืออย่างนี้ครับพอคณะกระปหารกลุ่มอำนาจได้ไปเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับปราบฐานเรือแล้วเนี่ยมันเหลืออำนาจเดียวที่หมายถึงว่าที่ขาดอำนาจกับเขาในขณะนั้นเนี่ยคืออำนาจของฝ่ายประชาธิปัตย์แล้วก็ผู้ที่สภานะครับซึ่งสมัยนั้นเราอาจจะเรียกกันโกโก้ว่าฝ่ายโรยัลลิสต์นะหรือฝ่ายนิยมเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยยังมีบทบาทอยู่ในสภาแล้วพวกนี้เนี่ยอาศัยรัฐธรรมนูญปี2492เป็นเครื่องมือนะว่า2492คืออะไรนั่นคือ2492ก็คือรัฐธรรมนูญที่เปิดอำนาจให้กับพวกขุนนางเก่าหรือพวกชนชั้นสูงนะฮะที่จะเข้ามามีอำนาจควบคุมทางการเมืองนั่นแล้วก็ริดรอนอำนาจของพวกคณะทหารผู้กระผ่านที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยอมรับมานานแหละแต่ว่าที่ผ่านมายังต้องทนเพราะว่าอย่างกลุ่มอำนาจเด็ดเด็ดเด็ดขาดไม่ได้เพราะงานที่ปรับฐานเรือได้สิ้นซากแล้วเนี่ยนะครับและคุมอำนาจได้แล้วเนี่ยคณะกระผ่านทหารมาเล่นงานพวกผู้ที่สภาแล้วก็พวกฝ่ายปฏิบัติการโดยการวันดีคืนดีก็ออกประกาศยึดอำนาจทำการกระผ่านนะวันที่28พฤศจิกายนปี2494นะคณะกระผ่านก็ยึดอำนาจนะฟังดูคล้ายๆโค่นอำนาจตัวเองคือโค่นอำนาจรัฐบาลจุฬาปอนะแล้วก็ตั้งจมปมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่าจะไม่เหมือนนะฮะจะไม่เหมือนกับอำนาจตัวเองเพราะว่าท่านจมปไม่ได้ทำรัฐประหารเองคณะรัฐประหารควรทำคราวนี้ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ทำไมต้องทำรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีปี92หรือก่อนหน้านั้นได้ระบุข้อสำคัญอันหนึ่งก็คือห้ามข้าราชการประจำเป็นข้าราชการการเมืองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่คณะรัฐประหารไม่ชอบดังนั้นเนี่ยคณะรัฐประหารจึงเลิกรัฐธรรมนูญปี2492และเอารัฐธรรมนูญฉบับ2495มาใช้แทนความสำคัญอันเดียวที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายก็คือให้ข้าราชการประจำเป็นข้าราชการการเมืองได
้สาระสำคัญต่อจากนี้มันคืออะไรคะ
คือการที่การต่อเนื่องจากการเลือกรัฐประหารปี2494นะครับคือการที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นให้ข้าราชการประจำมาเป็นข้าราชการการเมืองได้แปลว่าผู้ผบเหล่าทัพทั้งหลายนั้นเป็นรัฐมนตรีได้โดยไม่ต้องลาออกจากผบเหล่าทัพและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับผู้ผบเหล่าทัพจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีคุณพิชิตชุนวันมาเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีเกษตรสมิทธิ์ธนรัตน์จะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเผ่าศรียานนท์จะมาเป็นผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยแต่คุณชื่อเหล่านี้นะฮะพลตรีบัญญัติที่หลังสดินเป็นรองผบนะฮะตอนนั้นก็จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ตรงๆคือต้องให้ทหารเหล่านี้เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องลาออกจากราชการ
เพราะฉะนั้นพวกนี้จะควบตำแหน่งขณะที่คุณบินชุนวันนะฮะซึ่งต่อมาได้เป็นจอมพลเนี่ยนะฮะในขณะนั้นเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีเกษตรและเป็นผู้บริหารฐานบกด้วยนะครับ
ก็คืออำนาจทุกอย่างจะรวมเด็ดเสร็จได
้ขณะที่พลเอกสฤษดิ์ธนรัตน์มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเป็นผู้บริหารมณฑลทหารบกที่หนึ่งควบตำแหน่งด้วยนะ
ก็เป็นเรื่องที่อำนาจเป็นลักษณะนั้นมายาวนานพอสมควร
แม้กระทั่งตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมนะครับก็ให้ผู้บัญชาการกรมขนส่งทางบกมาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะกองทัพก็เข้ามาคุมอำนาจในรัฐบาลได้อย่างเต็มตัวครับ
เรียกได้ว่าเสร็จจากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยนะคะการบริหารทางการเมืองเนี่ยโดยประชาชนหรือโดยราษฎรทั่วไปนี้ปิดฉากอย่างสิ้นเชิง
กลายเป็นการเมืองคณะกรรมการโดยสมบูรณ์คณะกรรมการกลุ่มอำนาจเด็ดขาดคือจะเดิมคณะรัฐประหารนั้นเต้นอยู่หลังฉากไม่ให้จอมปองเล่นไปแต่ตอนนี้จอมปองก็เล่นแล้วรัฐประหาร
มันจะติดที่รัฐธรรมนูญเพราะว่าการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะต้องไม่เป็นตำแหน่งเดียวกับทางราชการนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะมาถึงตอนกบฏแมนฮัตตันเนี่ยจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายทหารเรือแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็มีผลกระทบนอกเหนือจากกองทัพแล้วก็ยังมีผลกระทบในเรื่องของการเมืองเนี่ยค่อนข้างมากมายเมื่ออำนาจมันเป็นเบ็ดเสร็จสับแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับพรรคการเมืองใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้อาจารย์คะในช่วงเวลาปี2494เนี่ยได้มีเรื่องสำคัญในเรื่องของรัฐธรรมนูญอย่างไรแล้วส่งผลถึงปัจจุบันหรือส่งผลในอีก10กว่าปีต่อมาอย่างไรบ้างคะ
คือในขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับของปี92ซึ่งรัฐธรรมนูญของปี92ทำได้โดยฝ่ายประชาธิปัตย์และให้อำนาจแก่ผู้ขุนนางเก่าชนชั้นสูงค่อนข้างมากคณะรัฐประหารไม่ได้พอใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับคณะรัฐประหารอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรืออยากจะเปลี่ยนอำนาจเพราะว่าความสำคัญอย่างหนึ่งรัฐธรรมนูญ2492นั้นห้ามข้าราชการประจำเป็นข้าราชการการเมือง ดังนั้นเมื่อจัดการสถานที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับในวันที่28พฤศจิกายนปี2494คณะรัฐประหารก็ทำการยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะปิดสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ล้มเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ2492และเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่2495เนี่ยมาใช้แทน
ค่ะส่วนรัฐธรรมนูญ2ฉบับนี้สาระหลักๆสำคัญอย่างไรแล้วมีบทบาทกับสังคมไทยอย่างไรในเวลาต่อมานั้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอาจารย์สุธาชัยชื่อใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเลยฟังประวัติศาสตร์เก่าๆบางทีเนี่ยอาจจะต้องฟังซ้ำรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com หรือถ้าหากว่าอยากจะให้เห็นหน้าเห็นตาของคนผู้ลดแล่นในประวัติศาสตร์ในอย่างเช่นกบฏแมนฮัตตันเนี่ยนะคะก็สามารถดูได้ที่หนังสือแผนชิงชาติไทยนะคะฉบับใหม่ออกแล้วนะคะพิมพ์ครั้งที่3ซื้อได้ที่ตามร้านหนังสือทั่วไปและส่วนหนังสือจุฬาแล้วก็ C1 และ C1 Book นะคะ
ค่
ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐที่มาเล่าถึงกบฏแมนฮัตตันนะคะชื่อฟังเป็นฝรั่งแต่จริงๆแล้วเป็นสงครามในไทยนะคะระหว่างกองทัพเรือและสามเหล่าทัพ
ค
่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่าให้ท่านฟังครั้งต
่
อวันนี้เราคงต้องลาท่านฟังไปจากจริงท่านนี้นะคะอาจารย
์ครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเมื่อจะคนปล่อยยาเป็นประชาธิปไตย
ค่ะ
จะพื้นคุยกันไปหน้าตาจะเป็นยังไง
ค่ะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนจากดิฉันนิดาเป็นต้นไปสว
ั
สดีค่ะ